Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mian promenadon tra svisaj muzeoj mi dediĉas hodiaŭ al la Sporta Muzeo en Basel. Atentigis min pri ĝi ekspozicio organizita de tiu muzeo aranĝita en banko en Zürich. Banko kiu regule disponigas vastan spacon al migrantaj ekspozicioj. La Sporta Muzeo jam organizis cent tiajn migrantajn ekspozicioin, kaj ĉi tiu fakto jam tuŝas esencan punkton de ĝi. Pri la enhavo de la muzeo mi tuj poste parolos, sed unue mi mencias ĝian grandan problemon, kaj tio estas la manko de loko. Post la fondo, en la jaro 1945, objektoj kaj dokumentoj alfluis kaj amasiĝis tiel rapide, ke baldaŭ jam ne eblis ĉion montri. La rezulto estas hodiaŭ riĉa muzeo, kiu ne kapablas montri siajn riĉaĵojn. Ĝi efektive bezonus, kiel klarigis al mi ĝia direktoro, doktoro Max Triet, 5000 kvadratajn metrojn da ekspozicia spaco, kaj efektive ĝi disponas hodiaŭ nur pri 380. Nuntempe la muzeo troviĝas en malnova vilao en Basel, France Bâle, kie sur kvar etaĝoj oni povas studi ĝiajn plej interesajn objektojn. Efektive, ankaŭ hodiaŭ, vizito estas tre rekomendinda, ĉar ĉio estas ekspoziciata laŭ modernaj principoj kaj bone klarigata. Jure, la muzeo estas fondaĵo de la kantono Basel kune kun la Svisa Societo por Gimnastiko, kaj la aktualaj klopodoj de ĝia direkcio evidente koncentriĝas al la projekto de nova sufiĉe granda muzea konstruaĵo, kaj sekve al la havigo de la necesa mono. Oni esperas trovi ĝin ĉe la kantonoj, ĉe la federacio, ĉe la sportaj organizaĵoj kaj ĉe firmaoj. Tio do estas la estonto. Estas domaĝe, ke ne eblis solvi tion demandon pli frue, ĉar laŭ siaj posedaĵoj la Svisa Sporta Muzeo estas unu el la 6 grandaj sportaj muzeoj de la mondo. Parizo posedas tian nur depost mallonge. Kolonjo estas preparanta unu, Helsinki kaj Varsovio hejmigas grandajn kolektojn jam nun. En Svislando mem ne ekzistas dua komparebla sporta muzeo, sed tri specialigitaj muzeoj de la sama branĉo. Du el ili troviĝas en Bern, nome unu el ili dediĉas sin al la pafado, pafa sporto, kaj la alia al alpinismo, la montgrimpado. Tria fakmuzeo troviĝas en Lausanne, kaj tio ĉi estas tute dediĉita al la olimpiaj ludoj. Kiel vi scias, Lausanne estas la sidejo de la Internacia Olimpia Komitato. Tie en la proksima aŭtuno okazos la decido, kiun oni streĉe atendas, nome kie okazas la proksima vintra olimpiado. Inter alie, Svedio, Norvegio kaj Svislando anoncis sian kandidatiĝon. En la Lausana Olimpia Muzeo oni kolektas ĉion, kio koncernas la olimpiajn ludojn. Ĝi ankaŭ posedas la heredaĵon de la objektoj kaj dokumentoj kolektitaj de la barono Pierre de Coubertin, kiu antaŭ 90 jaroj renaskigis la olimpiajn ludojn. Ĉi tiu muzeo posedas ankaŭ grandan bibliotekon kaj ĉiujn dokumentojn pri la historio de la olimpiaj ludoj, tiel ke en Lausanne oni ne nur administras, sed oni ankaŭ funkcias kiel centro de studoj pri la olimpiaj ludoj en la historio kaj nun. Mi revenas al Basel, kaj volas provi prescribi iom la nun montratajn ekspoziciaĵojn de la Svisa Sporta Muzeo. La titolo estas iom erariga, ĉar laŭ la vorto svisa oni povus pensi, ke ĝi dediĉas sin nur al la svisa sporto. E tio ne estas la caso. Compreneble, la landai svisai aferoi estas aparte attentatai. Exemple, oni collectas completan documentadon pri svisai mond championoi en la plei diversai sportoi. Giusti nun, en Calgary, en Canado, la svisoi collectis 15 medaloin, cio compreneble ciam tre gioigas la publicon. La tendenzo de la museo estas montri la historion de la sporto mond scale. Aparte fieras la museo, exemple, pri malgranda sculptajo de Nagistino, quio venis el Egiptio, cae datumas el la sepa iarcento antau Cristo. Same oni fieras pri du aparte interesai malnovai claboi el Irano. La generala ideo au concepto de tio museo estas presenti la sporton kiel fenomenon de la generala historia kulturo de la homaro. Efektive, sporto kaj ludo jam en la plej malnovaj kulturoj estas troveblaj, ĉu en Mezopotamio, ĉu en Japanio aŭ Ĉinio, por ne paroli pri la grekoj. Sporto ofte estis ligita kun religio, kiel tion ankaŭ montras la historio de la Olimpiaj ludoj. Konkrete, la muzeo en Basel kolektas ĉiujn ilojn, kiuj servas por sportaj ekzercadoj kaj ludoj, kiel pilkoj, kladoj, sledoj, skioj, bicikloj, krome vestaĵoj por sportaj agadoj, plie trofeoj, medaloj, diplomoj, afiŝoj, bildoj. La muzeo posedas ankaŭ riĉan arkivon, kiu estas disponebla por historiaj studoj. Same, gazetoj ŝatas ĉerpi el tiu trezoro, ekzemple okaze de jubileoj de iuj sportaj kluboj aŭ datrevenoj de sportaj eventoj. En sia nuna stato, karakterizita per la manko de loko, kiel mi diris, la muzeo ne montras ion de ĉio, sed iom specialigis sin por certae factoi ca expositii citioi bone. Tiel oni nun povas aparte studi la biciclismon, la vintrasporton, ca la pilcludoin, cioi antauiris la tenison. Effective, la teniso havas multe pli longan historion ol oni pensus. Exemple, en la 18a arcento ciu urbo havis sian endoban pilceion, che oni ludis tenissimilan ludon che onomigis jeu de pom. La vintrasporto estas representita de quelcae bobsleoi, skeleton sledoi, sketiloi. La tuta collecto, plei parte nun en la stokeo, amplexas 400 skioin, 300 sketiloin, 250 sledoin. Unike riĉa estas la collecto di bicicloi, che la plei mal novai obiectoi datumas el la jaro 1800. Lau la exemploi expositiatai oni povas sekvi la evoluon de la unuai cur maschinoi, poste de la dangerai altai bicicloi sen cenoi, gis la plei nova evoluo. La plei alta biciclo en la mondo havas radon cion diametro de presca 2 metroi. Oni ancau estas informita per bildoi pri la nuai biciclae concursoi, ecce de signorinoi, cae pri la nun malaperinta cutimo de la biciclae cluboi fari comunan excursoin cun cluba flago cae signala corno. Effective, la visitanto lernas cae amusigas samtempe. La plei proximae migrantae expositioi, cioin organizas la Sporta Museo aliloque, concernos la tipe svisan nazian sporton hornussen, pri kiu mi eble foje aparte parolos, kaj alia ekspozicio pri la moderna curlingo sur la glacio, kiu ankaŭ estas tre ŝatata sporto en la vintraj turistaj lokoj de Svislando. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.